pieņemts vēsturisks lēmums lauksaimniecībā. Tā tika nosaukts no jūsu organizācijas puses Saeimas pieņemtie likuma grozījumi par zemes privatizāciju lauka apvidos, kas apturētu lauksaimniecību izmantojamās zemes tirdzniecību investoriem un ļaut saglabāt to ražotāju attiecīgi zemnieku rokās. Apmierina jūs Saeimas paveiktais darbs un šie likuma grozījumi, vai tas ir tas, kas tiešām nodrošinās to, ka zeme nenonāk investoru rokās?
Nu, droši vien jāsāk ar to, ka šādam te likumam un attiecīgiem ministriskam noteikumiem jau bija jābūt pieņemtiem labu laiku iepriekš. Vismaz gadus 4-5 atpakaļ, ja ne vairāk. Tomēr neskatoties uz to, mūs arī Saeima paspēja vēl nokavēt to galīgo termiņu, kas ir 1. maijs, attiecīgi šī laika periodā. Ārvalstu fiziskās personas Latvijā arī iegādājās pietiekami daudz īpašumus, pietiekami lielu hektāru skaitu, un droši vien tas vēl arī notiks līdz vēlam rudenim, jo likums nosaka, ka līdz rudenim ministra kabinetam ir jāpieņem attiecīgie vēl ministra kabineta noteikumi, lai attiecīgi likumprojekts varētu pilnvērtīgi stāties spēkā.
Attiecīgi tie investori, kas šeit vēlas iegādāties brīvi, to var darīt līdz pat rudenim.
Protams, būs arī cita veida mehānismi, pie kuriem mēs arī strādājam, lai ierobežotu to, ka šiet investori vienkārši zem iegādājas un neizmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, jo, kā jau mēs arī pagājušajā nedēļā vēstījām masu medijos, tad mūsu kā lauksaimnieku organizāciju neapmierina tas, ka aptuveni 15% no lauksaimniecībā izmantojamās zemes Latvijā jau pieder investoriem. Tas viens, otra lieta, atsevišķos reģionos līdz pat 25% no darījumiem ar lauksaimniecības zemi, kā mēs saucam, ir fiktīvi, teiksim tā, kāds vienkārši viņu pērk pārdot, tīri, lai nopelnītu uz cenas pieaugumu, kā rezultātā mēs kā lauksaimnieki šo te zemi jau iegādājamies ar uzcenojumu, piecenojumu, kāds jau pa vidu ir nopelnījis reizes, divas vai pat trīs, vai ne, beigās mēs ražojam produktu, kurš attiecīgi ir dārgāks, tīri dēļ tā, ka mums ir jāpērk arī zemi, kas maksā vairāk. Un beigās cietais arī patērētājs, kas ieiet veikalā, maksā lielāku cenu par pārtikas produktiem.
Vai šādus spekulantus šis likums kaut kādā veidā ierobežo?
Noteikti, jā, jo likumā ir iestrādāts pamatlietas, tas, ka uz šīs te zemes pēc iegādes gada vai 3 gadu laikā būs jāuzsāk lauksaimnieciskā darbība. Ir arī kritērija fiziskām, juridiskām personām, kurām vajadzēs atbilst, lai vispār zemi varētu iegādāties. Un tanī pat laikā arī jebkurš Latvijas pilsonis, iedzīvotājs, pilsētnieks brīvi varēs iegādāties kā fiziska persona līdz 10 hektāriem zemes bez jebkāda veida ierobežojumiem, kā juridiska persona līdz 500 hektāriem zemes bez jebkāda veida ierobežojumiem. Ja runājam par fiziskajām personām, ja būs vēlmi iegādāties vairāk hektārus, tad attiecīgi būs jābūt vai nu izglītībai, vai nu pielīdzināmai lauksaimniecības izglītībai, ieņēmumiem no lauksaimniecības produkcijas, vai ir jābūt bijušai tādai personai, kas pirms tam vismaz gadu, 3 gadu periodā ir saņēmusi tiešmaksājumus. Un juridiskajām personām arī ir nosacījums par ieņēmumiem no lauksaimniecības produkcijas ražošanas, vai ir saņēmis tiešmaksājumus, vai arī nodarbina persona, kurā ir lauksaimniecības izglītība.
Ja Latvijas Zemnieku federācija aicināja deputātus noteikt 500 hektāru robežu zemes iegādēju, galu galā ir 2000 hektāru lauksaimniecības zemes iegādēju. Ne visi, protams, par šo ierobežojumu ir priecīgi, vai ne? Tas neierobežo kaut kādā ziņā lielos zemniekus.
Nē, nu, jāsāk ar to, ka īstenībā likumprojekta mērķis bija izstrādāt kritērijus tām personām, kas iegādājas zemi, un sākotnēji vispār pat nebija doma noteikt kaut kāds griezs, vai ne? To nācās izdarīt, varbūt, darba gaitā, darba rezultātā, pieņem šādas te griestus. Ja mēs runājam par griestu pieņemšanu, tad droši vien to vajadzēja arī darīt jau 90. Gadu sākumā, kad vispār veidojās saimniecības, lielās saimniecības. Mums ir ļoti arī labi piemēri, kad bijušās padomu saimniecības, kas tālāk bija pajus sabiedrības, tagad viņas ir SIA, lielas daudznozaru kompānijas uzņēmumi, kuriem ir līdz 120 īpašniekiem Latvijā. Ja? Jautājums, kāpēc ar šādiem te grozījumiem, šādiem te priekšlikumiem, šādu te barjeru mums ir jāierobežo šo te uzņēmumu tālāk darbību. Ja? Tad droši vien arī citās sfērās mēs varam noteikt, ka Air Baltikam drīkstētu piederēt tikai varbūt 10 lidmašīnas nevairāk, vai Latvijas dzelzceļam, ja mums liekas, ka ir varbūt pa daudz vilcienu jāpieder, monopols Latvijā, vai ne? Tāpat tas ir ar lauksaimnisko ražošanu. Ja? Nu, jautājums, vai mēs varam noteikt tādu hektāru skaitu, no kura beigās cieš mūsu vietējā ražotāja. Jo Latvijā ir aptuveni 400 uzņēmumi, kas apsaimnieko vairāk kā 500 hektārus. Un es domāju, ka priekš mūsu mazās Latvijas 400 uzņēmēja laukos, tas ir ļoti liels cipars. Un pirms saimas vēlēšanām varbūt jā, kāds grib arī paspīdēt un būt pats labākais un iesniegt pašu smukāko ciparu vai nekā priekškumu, bet, nu, ir arī kaut kāda realitāte.
Neadekvāti šis ierobežojums?
Neadekvāti. Pirmām kārtām, kā arī uzsver daudzi lauksaimniecības nozares pārstāvi, zinātnieki, pat Latvijas lauksaimniecības universitātes jaunā rektore, ka mums īsti nav bijuši pētījumi. Pētījumi, kāds ir tad šis te saimniecības maksimālais lielums, ko mēs Latvijai ejam vai neejam. Un vienkārši tīri tā politiski spēlēties ar cipariem, nu, mēs neuzskatām, ka tas ir, ka tā ir pareiza darbība.
Tad vairāk kā 400 ir tādi, kuriem ir
vairāk kā 400 saimniecības, jā. Ir tādas, kas apsaimnieko 500 hektārus, un tādas saimniecības, kas apsaimnieko virs 2000, ir aptuveni 22.
Kas ar viņiem notiek, vai viņus jaunais likums kaut kādā veidā skar, viņi vairs nevar iegādāties papildus zemi, vai tomēr var?
Nu, likums nosaka to, ka šīs saimniecības varēs izpirkt nomas platības. Tās saimniecības, kuru...
Attiecīgi, ja viņas kaut ko nomā.
Attiecīgi, ja viņas kaut ko nomā. Ja. Un, protams, arī lielākā daļa nomā. Un šīs te nomas īpatsvars ir arī salīdzinoši liels šīm lielajām saimniecībām.
Un kāds ietekmēs šo tirgu un šo lielā saimniecību viņām? Tas ir izdevīgi, neizdevīgi finansiāli? Tas viņām kaut ko maksā?
Ne, protams, lai gādātos zemi, tur ir lieli izdevumi, bet tādī pat laikā viņas ir arī uztraukšās par to, vai nebūs arī kaut kāda veida spekulācijas no izīrētāja puses, jo teorētiski arī šai zemē var pēkšņi kāpt cenu. Jā.
Jo tas īpašnieks apzinās, ka neko citu ka nevar nopirkt lielā saimniecība.
Citu gabalu, jā, un tas ir tas, ko mēs arī politikiem vairāk kārt uzsvērām tautsnācības komisijā un darba grupā. Nu, izrādās, ka varbūt visi līdz galam nav sapratuši šo mūsu bažu.
Jūs sagaidat, ka tiks veikt kādi vēl labojumi, grozījumi?
Jā, noteikti, kā mēs arī runājām pagājušajā nedēļā gan ar atsevišķiem deputātiem, kas bija iesnieguši priekšlikumus, gan arī ar darba grupas vadītāju Edvardu Smiltēnu, arī sestdien Zemnieku saimnes sporta spēlēs ar tautsniecības komisijas vadītāju Jānu Ozoliņu, ka droši vien, nu, tuvākajās nedēļās mums būs jāsanāk kopā, jāapskata likums, kas ir pieņemts, un jāizrunā tās lietas, ko mēs gribētu mainīt, papildināt, nu, rudens pusē. Jo noteikti likumu mēs lūksim arī vērt vaļā. Ir pietiekami vēl daudz lietas, ko mēs gribētu uzlabot.
No otras puses, raugoties uz šiem ierobežojumiem, cik daudz vienam īpašniekam var piederēt, jūs minējāt, ka ir 400 tādu saimniecību, kurās ir vairāk par 5000 hektāriem, bet vai citi, kuriem ir ierobežojums tikai 2000, viņi varēs spēt konkurēt ar šīm lielajām saimniecībām, izraidīt viņām kaut kādu konkurenci, ja šīs te ir tagad ārpus konkurences un citi zemes platības ziņā vairs nespēja viņiem pietuvoties.
Nu, te, protams, jādājums par konkurenci, ka kādu mēs atļaujam būt lielam un palikt vēl mazliet lielākam un kādam citam, kas ir kaimiņos, mēs tomēr esam pateikuši griezs, vai ne? Un tas, ko mēs esam arī no savas puses uzsvēruši, ka īstenībā, šis jādājums par maksimālu hektāru skaitu nav tas svarīgākais. Mūsuprāt, svarīgākais ir tieši kritērija fiziskām, juridiskām personām, kas to zemi iegādājas un arī nosacījumi, kas uz tās zemes ir vai nav jādara pēc iegādes. Jo arī tanī pat laikā šajā jaunajā likumā nav arī ierakstīts saistītās personas. Jo, diemžēl, darba grupa un tautsniecības komisija īsti nespēja definēt saistītās personas. Mēs ļoti ceram, ka līdz rudenim šādu definīciju mums izdosies veiksmīgi arī radīt.
Kas ir šīs personas?
Nu, tas nozīmē, ka ģimenes locekļi katrs kā fiziska persona var iegādāties šo maksimālo hektāru skaitu, kas īsti nav pareizi.
Kā jūs redzat kādu risinājumu?
Tas, ko sākotnēji Zemnieku saime piedāvāja, noteikti krietni lielākus griestus ierakstīt definīciju saistītajām personām un arī šos te kritērijus, kas ir fiziskām, juridiskām personām, padarīt krietni stingrākus.
Par Eiropa parlamentu turpinām sarunu, vēl nedaudz mums ir atlicis laika sarunai. Pirms Eiropa parlamenta vēlēšanām deputāti, kandidāti solīja no Eiropas Latvijas zemniekiem papildus miljardu aizstāvēt to intereses. Tagad, kad jāizvēlās vietas, kur strādāt, kādās komitejās darboties, redzam, ka Latvijas Eiropa parlamentālieši ievēlētie lauksaimniecības komitejā nemaz nevēlas īsti būt, un nav tur, ir tikai viena aizvietotāja. Kā jūs vērtējat šo situāciju?
Īsti priecīgi mēs neesam, jo arī pavērtējot pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām šīs te politisko partiju programmas, tiešām lielā daļā gadījumo bija kaut kas vairāk vai mazāk ierakstīts par tiešmaksājumu izlīdzināšanu, par godīgu kopējā lauksaimniecības politiku un tam līdzīgi, vai ne? Un arī pirms vēlēšanām bija arī uzstādījumi no atsevišķiem politiķiem, ka tādā gadījumā, ja viņi tiek ievēlēti, tad, protams, viņi ies un darbosies arī lauksaimniecības komitejā.
Bet solījumiem viņiem visiem vajadzētu stāvēt rindā pie šīs komitejas durvīm, jā?
Nu, noteikti, jā, jo, teiksim, arī nu, mums ir ievēlēti 8 deputāti un no vienotības saskaņas Latvijas-Krievas savienības, Nacionālās savienības un Zaļo un Zemnieku savienības. Nu, tad vienīgā partija, kas vispār savā programmā par lauksaimniecību neko nav rakstījusi, tā ir Latvijas-Krievas savienība. Vienotība ir rakstījusi par to, ka strādās pie tā, lai šie te tiešmaksājumi tiek izlīdzināti. Saskaņa arī ir rakstījusi par to, ka ekonomiskai attīstībai jābūt izlīdzinātai. Nacionāla apvienība ir arī rakstījusi savā programmā to, ka šī te kopējā lauksaimniecības politika nedrīkst būt diskriminējoša. Un pietiekam daudz ir rakstījusi arī Zaļo un Zemnieku savienība, gan par šīm te GMO lietām, gan arī par to, ka viņi veicinās veselīgas pārtikas, pašpēteriņu pieaugumu Latvijā.
No vienotības Kalniete ir tā, kur iepriekš ir strādājuši šajā komitejā, un turpmāk būs aizvietotāja statusā. Un pats skaidrojot, ka tas nekādā veidā neierobežo līdzdalības iespējas un varēs tikpat labi aizstāvēt kā pilnvērtīgs loceklis, kā aizvietotājs statusā. Latvijas Zemnieku interesi, jūs tam piekrītot, aizvietotājs ir tiešām gana labs status, lai pārstāvētu Latvijas Zemnieku interesi?
Aizvietotājs, par kurā gadījumā ir aizvietotājs, un tā ir persona, kurai īsti nav balsstiesība. Protams, tanī momentā, ka varbūt viņa kādu aizvieto, tad viņa ir balsstiesība, bet tanī momentā, kad komisijā pilnvērtīgi, komisijas darbā pilnvērtīgi piedalās visi deputāti, tad Sandra Kalniete nebūs šī balsstiesība. Un mēs īstenībā ļoti cerējām, ka tieši Sandra Kalniete būs gatava strādāt lauksaimniecības komitejā. Un tāpat tās arī bija šādi uzstādījumi no Zaļo un Zemnieku savienības. Tanī gadījumā, ka tiešām kāds viņu pārstājs tiks ievēlēts, tad prioritāte būs šis te darbs lauksaimniecības komitejā. Un arī pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām nākamajā dienā mums arī bija komunikācija ar partijas vadību, kas arī izteica šādu redzējumu, ka droši vien Iveta Grigule būs lauksaimniecības komitejas sastāvā. Un tas, ko arī zināja teikt atsevišķi nozares pārstāvji, kas darbojas Briselē, tad tanī gadījumā, ja Iveta Grigule būtu nominēta un ja būtu pati arī vēlējusies darboties šajā lauksaimniecības komitejā, iespējams, viņai būtu pat nodrošināts vice prezidente samats.
Jūs tā jūtaties mazliet piekrāpti.
Piekrāpt taisnību, jā, jo arī tanī pat laikā nedz Lietuvas pārstāvi, nedz arī Igaunijas pārstāvi nedarbojas šajā lauksaimniecības komitejā. Un ir pietiekami vēl daudz svarīgu lēmumu, kas ir jāpieņem šajos te tuvākajos gados, gan par zaļināšanu, gan arī vēl par citām lietām. Tā kā darba tur tai komisijā pietiks.
Paldies par interviju šajā rītā. Zemnieku saimes lauksaimniecības politikas eksperts Mārtiņš Trons bija studijā.